Gerbėjus Zikristui, brangus Marijos radio klausytojai, čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums paruošė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien pasiklausykite įrašų iš seminaro, kuriame kalbėjo Joseph Bastin iš Belgijos. Iš prancūzų kalbos vertė Rita Pankienė.
Taigi aš sakiau, kad pirmas dalykas, ką aš galvoju apie save, tačiau nereikėtų galvoti taip, kaip mes esame išmokę iš savo tėvų ir tų svarbių raktinių žmonių mūsų gyvenime, bet transformuoti tuos žodžius, kurie tapo tuo mūsų spaudimu, kurie mus spaudžia, kurie tą sunkų krepšį mums uždeda ant nugaros. Transformuoti tuos žodžius per Dievo žodį. Tam, kad įeiti į Dievo žodį, nepakanka vien tik tai paimti Biblijos knygą į rankas ir pradėti skaityti. Nes vėlgi gali iškilti pavojus, kad jūs skaitysite su tuo sužeistu vaiku jumise. Arba galite skaityti vien tik tai savo galvą, kuri anot psichologų ir tarnauja tam sužeistam vaikui mumise. Taigi mes turime tuos jausmus mūsų pasąmonėje, kurie dominuoja ir dominuoja tam sužeistam vaikui mumise. Taigi pirmas dalykas yra tai, kad mes turime nusileisti savo širdį ir išmokti klausyti tėvo balso. Ne motociklo, bet tėvo balso. Ir tas tėvo balsas niekada neišnaudoja mūsų. Jis niekada neverčia mūsų nieko daryti. Tėvo balsas yra labai švelnus ir tuo pačiu tvirtas. Jis pradžioje yra kaip motina ir tėvas. Dieve yra abu ir motina ir tėvas. Mes, krikščionės, turėtume išmokti pakeisti savo maldos formą. Jeigu tavo malda tavęs nekeičia, tu turi keisti maldą. Jeigu Eucharistija tavęs nekeičia, reikia išmokti, kad tu tokiu būdu išgyventum Eucharistiją, kad ji tave galėtų išgydyti. Taigi, mumise yra keturi dalykai. Kūnas, taip pat reikia išmokti klausyti ir savo kūno. Pirmas žodis yra taip. Mes turime du žodžius, kurie turi labai svarbią reikšmę ir galią mūsų gyvenime. Tai yra žodis taip ir žodis ne. Jeigu aš išmokstu sakyti taip, tą visišką taip, naudodamas Dievo žodį, tas žodis taps stipresnis už ne, kuris yra depresinis žodis. Mūsų gyvenime mes esame savyje užregistravę tų daug neneigiamų dalykų, kurie ateina iš tų visų tradicijų, kaip kalbėjome, įpročių, kuriuos mums perdavė svarbus žmonės. Paimkime pavyzdį. Pirmas dalykas, kaip jau sakiau, ką jūs galvojate apie save? Ar jūs sakote taip savo pačiam? Nes vienintelis būdas atverti savo širdį yra ištarti taip. Ir pasakyti tą taip viskam, kas aš esu, netgi savo trūkumam. Ir mažo vaiko svajonė tai yra, kad tėvai jį priimtų visiškai tokiu, koks jis yra, net jeigu jis kažkoks ten laukinis yra. Be jokių sąlygų. Tai yra Dievo būdas mus priimti. Mes galime būti laukiniai, pikti ir Dievas vis tiek mus myli. Jis mus myli visada. Taigi pirmoji pamoka tai yra ta žodis taip. Tėvų akivaizdoje vaikas reaguoja dviem būdais. Arba jis tai prisitaiko ir tampa fariziejus, elgiasi tobulai, bet savo viduje yra supykęs. Ir tuos negatyvius jausmus jisai tiesiog nustums į savo pasąmonę. Jisai neleidžia savo būti liūdnu, būti supykusi, nes reikia būti tobulu. Ir visa, ko aš stengiuosi išvengti, visa tai aš traukiu. Ir visa tai pradeda veikti manyje. Visa, ką aš stengiuosi išvengti, pavyzdžiui, jeigu aš stengiuosi išvengti pykčio. Jeigu aš stengiuosi išvengti kančios, tai reiškia, kad aš kentėsiu daug. Visa, ko aš vengiu, tai mane paliečia. Tai kągi reikia daryti, kad to išvengti? Kaip jau kalbėjome, mumise turime tuos pasąmonėje esančius jausmus, kurie ten tiesiog yra užgrūsti. O iš kur kyla jausmai? Jie kyla paprastai iš minčių. Aš nejaučiu minčių. Bet mintis sukelia jausmus. Taigi mintis, kurias aš turiu, aš pats jas sukuriu. Didžiausia galia ir turi mumise tie žodžiai, kuriuos aš tariu sau. Jūs galite pastebėti, kad iš tikrųjų aš pats ir pritraukiu tą depresiją prie savęs. Yra du vaikai mumise. Yra vienas, kuris prisitaiko ir kitas, kuris atmeta, kuris protestuoja. Turbūt žinot, vaikai, kurie protestuoja, kurie pyksta prieš tėvus, sako, ne, aš nedarysiu to, truputį kaip sūnus palaidūnas. Yra du sūnus. Vienas sūnus, kuris yra negeras, kuris išeina. Bet kuris sugrįžta, tai tas palaidūnas, kuris pasako ne. Bet sakyti ne, tai yra taip pat tam tikras būdas pritraukti dėmesį. Visa, ką daro vaikas, gali pritraukti dėmesį. Pavyzdžiui, vaikui kartais geriau, kad jį muštų, negu kad jisai būtų užmirštas. Jeigu jisai tampa banditu ir tokiu būdu pritraukia tėvų dėmesį, jam tai irgi yra neblogai. Pats pavojingiausias dalykas tai yra tapti tuo fariziejumi, perfekcionistu. Kaip tas kitas sūnus, kuriam tėvas sako, ateik į namus, o jisai sako ne ir atmeta. Kuris visada stengiasi užsitarnauti meilę. O tai yra pats didžiausias melas. Niekada negalime užsitarnauti meilės. Man visai nebūtina dėti pastangas, kad užsitarnaučiau meilę. Tėvas mane myli ir viskas, taškas. Aš niekada nebūsiu vertas meilės. Dievas mane myli todėl, kad jis yra meilė. Ir aš esu labai labai jam svarbus, svarbesnis negu Dievo gyvenimas. Kas yra svarbiau, ar Dievo gyvenimas, ar aš? Ką Dievas padarė? Jis tapo kaip mes ir jisai kentėjo ir mirė už mane. Jis atidavė savo gyvenimą už mane. Už mane, kuris esu niekas ir esu nusidėjėlis. Tai reiškia, kad aš esu svarbesnis už Dievo gyvenimą. Aš esu toks svarbus Dievui, kad jis daro bet kokias kvailystės, kad mane turėtų. Jis padaro viską dėl manęs. Visa, ką tik tai gali, jis tai padaro tai. Bet aš turiu pasakyti taip. Ar aš sutinku pirmiausia pasakyti taip sau, ar galiu pasakyti taip sau? Taip. Nes yra tas sužeistas vaikas, kuris mumise sako, ne, ne. kuris atmeta. Antras klausimas. Ką jūs galvojate apie gyvenimą? Ką jūs galėtumėte pasakyti? Ar jūs sakot, kad vat, būtent gyvenimas yra gražus? O, ačiū už gyvenimą. Aš nuolatos galiu sakyti ačiū už gyvenimą. Ar sakote tai? O ką girdėjote iš savo tėvų, iš savo mamos? Klausyk, gyvenimas nėra lengvas, tėvai sakydavo. Gyvenimas yra sunkus. Gyvenimas yra kova. Gyvenimas tai nedovana. Reikia kovoti, kad kažką tai pasiekti. Kas iš jūsų tokią žinią gavote vaikystėje? Visi. Paklausykite. Ir jeigu aš sakau, gyvenime tu esi sunkus, reikia kovoti, ką atsako gyvenimas. Tegu būna taip, kaip tu pasakėjai. Mes turime tam tikrą valdžią. Pavyzdžiui, šiandieną mes gyvename šią dieną. Ir diena mane kviečia. Alo, ar tu nori manęs? Ar tu nori padaryti geriausią, ką gali šiandien su manimi? Kas gali pasakyti taip? Taigi, tada gyvenimas ir diena tampa dovana. Tačiau aš nedarau to sąmoningai. Pavyzdžiui, aš sirgau depresiją, nuėjau pas tėvą jėzuitą ir jis man pasakė, dabar eik pabūk tyloje ir visą dieną kartok ačiū. Tiesiog visą laiką gyvenk tuo žodžiu ačiū. Nes mūsų pasąmonė nemoka tarti to žodžio ačiū. Ji mato vien tik tai negatyvą. Ir todėl, kad aš turiu blogą atmintį geriems dalykams, aš turiu sukurti gerą atmintį. Ir būtent tam tarnauja žodis ačiū. Ir aš pradėjau sakyti ačiū, pradedant nuo vaikystės, ačiū už gyvenimą, už tėvus, kad aš gyvenu šalyje, kur nėra karo, kad aš turiu gerą sveikatą. Ir diena bus per trumpa. Ir tai būtent sukuria mumise tą gerą atmintį. Ir kai aš išmokstu sakyti ačiū, taip pat išmokstu sakyti ir žodį taip. Du raktiniai žodžiai, kurie prieš depresiją yra. Taigi, jeigu aš sakau gyvenimui ačiū, ačiū už viską, ką gavau iš tavęs, ar galėtume kartu pasakyti?
Ačiū.
Palaukime, dvasia veikia. Dabar ištarkime taip gyvenimui. Nes nesąmoningų būdų mes esame pasakę ne gyvenimui. Su didelė valdžia, kiekvienas iš mūsų. Nes mes visi gyvename mirties kultūroje. Ir mumise yra tas ne, kuris dominuoja mumise ir kuris mus padaro depresyviais. Nes ne ištartas gyvenimui mus paralyžuoja. Taigi tam, kad galėčiau priimti gyvenimą, kas mūsų organizme yra artimiausia gyvenimui? Tai yra širdis. Ne ta širdis fizinė prasme, bet tai, kas yra dar giliau mumise. Tai va čia tas taškas, kurį jis nupiešė, tai toje vietoje yra širdis, ta gilioji širdis. Mūsų bamba, kur yra toje vietoje. Ir Biblijoje ta vieta vadinama dvasios vieta. Nes dvasia tai nėra tolygų galvai, kaip kartais pristato filosofai. Nes Biblijoje visa mūsų esybė yra dvasia. Bet tas taškas, kuris paliečia Dievą, tai yra mano širdies dvasia. Taigi aš turiu sielą. Jeigu aš atsigrėžiu į pasaulį, taigi aš naudosiu visus kūno organus. Akis, ausis, skonį. Bet kai atsigrėžiu savo sielą į Dievą, tuomet pabunda dvasia. Aš turiu nusileisti į save. Ir jeigu aš nemoku nusileisti, mes galime sakyti, viešpatie, aš nemoku nusileisti, aš negaliu melstis. Aš norėčiau melstis, bet negaliu. Norėčiau mylėti, bet negaliu. Ir Dievas sako, Taigi ta paslaptis, tai kad mano silpnumas, mano varganumas, tai yra kaip privilegija. Pavyzdžiui, dabar sakykim, kad aš sergu depresija. Negaliu melstis, negaliu mylėti, nieko negaliu. Aš esu pavargęs, bet sakau taip. Reikia pakviesti tą vargšą, kuris yra mumise į centrą. Tai yra paslaptis. Tai yra visuomenė, kur mano asmeninis gyvenimas. Ir tas vargšas manyje, kur dažnai yra išmestas į lauką. Nes tiek tėvai, tiek visuomenė nemyli to vargšo. Ir nemėgsta, nemyli nenaudingų žmonių. Ir nemyli žmonių, kurie yra parazitai, kurie nesukuria jokio produkto. Nemyli žmonių, kurie yra tušti, kurie yra kvaili, kurie yra neįgalus. Ir Jėzus taip pat buvo atstumtas, kai jisai kabojo ant kryžiaus. Jeigu aš pakviečiu tą vargšą, kuris yra manyje, ten, kur niekas manęs negali mylėti, netgi aš pats esu tuo nusivylęs, siaubingai nusivylęs, nes man nesiseka įvykdyti tą programą. Norėčiau būti šventas, bet nieko neišėjo. Tuo geriau, nes niekuomet netapsime šventi savo paties jėgomis. Jūs pakviečiat tą depresyvų, sužeistą vaiką jumise, ten, kur begaliniai lūkesčiai buvo nuvilti. Tik vienintelis, kuris tuo nenusivylė, tai Dievas. Jis mums sako, tu nieko nesupratai, tu nesupratai mano meilės. Tai būtent tą vaiką aš tavyje ir myliu labiausiai. Tą vaiką, kuris yra vargšas tavyje, aš myliu labiausiai. Aš jį pakviečiu ir suteikiu jam geriausią vietą. Tai yra Jėzaus darbas. Vieną kartą buvo neįgalus žmogus, kuris buvo labai agresyvus. Aš buvau su 15 neįgalių žmonių. Ir jisai ateina, paima dėžę ir meta ant žemės, nes suprantama, jisai trokšta dėmesio. Ir agresyvumas tai yra tam tikra kalba, kuri nori pasakyti, kad aš esu nelaimingas, nusivylęs. Niekas manęs nemyli. Nesu svarbus, esu užmirštas, esu visiškas niekas, tiesiog mažiau net negu niekas. Tai yra netiesa. Būtent šiam vaikui Dievas suteikė geriausią vietą. Aš paėmiau kėdę ir pasakiau tam neįgaliam žmogui, atsisėsk čia. Ir jis patenkintas atsisėdo. Buvo ta kėdė centre pastatyta. Ir visų paprašiau, mylėkite jį. Dabar aš jūs visus kviečiu čia esančius mylėti patį mažiausią, patį vargingiausią. tą, kuris yra jumise. Tą, kurio jūs nemylite. Ten, kur jūs sakote, o kaip gaila, kad aš esu toks. Dievas tėvas niekada taip negalvoja. Kai sūnus palaidūnas sugrįžta ir sako, nesu vertas, tai būtent jame prabyla tas sužeistas vaikas. Tai yra netiesa. Aš visada esu vertas. Net jeigu esu vargšas, neįgalus, nes pats svarbiausias asmuo, tai ir yra asmuo, kuriuo mes esame. Tai tas sužeistas vaikas mumise. O kas atsitinka, kai mes tą vargšą vaiką pakviečiam į centrą? Mes pasodiname jį sostą. Kas vyksta? Kas vyksta, kai aš pakviečiu tą nukryžiuotą, atmestą Jėzų, nes Jėzus buvo atmestas? Taip, jis buvo išmestas iš Jeruzalės. Jeigu aš pakviečiu tą vargšą Jėzų ir duodu jam geriausią vietą, nes jeigu aš noriu susitikti su prisikėlusiu Jėzumi, pirmiausia, turiu susitikti su tuo vargšu Jėzumi. Jeigu noriu pamatyti, kokia yra mano šlovė, aš turiu suteikti geriausią vietą tam, kam jos labiausiai reikia. Nes Dievas visada ieškos pačio vargingiausio. Jėzus, kuris yra piemuo, jis žiūri, kur yra ta pražuvėlė avis. Ir kai jis ją suranda, ką jis daro, jis dedasi ant pečių jam ir tas vargšas, tai esu aš, kuris esu depresuotas ir galvoju, kad esu niekas. Jis tampa svarbiu. Ir kasgi vyksta, kai mes tą vargšą pastatom į centrą, Dievas visada pasireiškia vargingume. Ir tas vargšas mumise tampa kaip saulė. Dievas apsireiškia mūsų tame vargingume, mūsų vargšė. Ir visi kiti aplinkui taip pat būna pakeisti dėka to vargšo mumise. Ir dabar vėl grįžtu prie to metodo, apie kurį jau kalbėjau. Pirma, prisijungti įeiti savo širdį. Antra, tas sužeistas vaikas, nuodėmingas vaikas, reikia, kad jam būtų atleista. O didysis atleidimas įvyko jau prieš 2000 metų. Jėzus paėmė ant savęs visą blogį. Visa. Taigi blogis nebėra manyje, bet jį paėmė Jėzus. Jėzus tapo nuodėmė dėl mūsų, o aš tapau teisus. Tai kągi daryti? Antras punktas labai lengvas. Kokia yra brangiausia medžiaga žemėje? Ar žinote? Tai yra Kristaus kraujas. Jeigu aš noriu būti nutyrintas, nupraustas, tai turiu leistis po tuo Kristaus kraujo dušu. Vieną minutę su tėvo širdimi. Dabar iš karto tą praktikuosime. Dėl kojas padėkime ant žemės. Atverkime rankas. Užmerkime akis. Pirmiausia, nusileiskime į savo širdį. Klausykime tėvo balso. Jeigu negaliu, sakau taip savo varganumui. Ir Dievas pats nusileis ir atvers mūsų širdį. Ir kartu su dvasia aš sakau Abba. Abba. Antra, dabar tiesiog stoju po Kristaus kraujo dušu, priimu jį. Taip pat galingiausias dušas žemėje. Jėzus plauna dabar mane, mano tą sužeistą vaiką. Jis plauna mano smegenis, mano negatyvius jausmus ir mintis. Aš atveriu visus savo jausmus, sakau taip visiems savo jausmams. Nebesistengsiu daugiau išvengti negatyvių jausmų. Leidžiu jiems pasirodyti, kad Kristaus kraujas galėtų mane nuplauti. Ir sakau su valdžia, man yra atleista. Aš tikiu į nuodėmio atleidimą. Jis mane nuplauna nuo visų mano skrupulų. Aš esu nuplaunamas kaip krikšto metu. Taigi dabar turiu ryšį su tėvu ir esu naujas žmogus. Tėvo balsas yra nuostabus. Jo žodžiai yra nuostabus. Visi kiti balsai turi nutilti. Trečias dalykas. Dievas pažadėjo mane apvilkti savo žodžiu. Taigi man nebereikia stengtis to daryti savo jėgomis, bet pats Dievas mane apgaubs. Jis sako, suraskite geriausią drabužį mano sūnui, mano dukrai. Taigi aš turiu visą garderobą prieš save. Jeigu man reikia meilės, apsirengiu gražiu meilės drabužiu, nes Dievas jį pažadėjo. Jis pats mane juo aprengė per Jėzų. Aš galiu apsivilkti viskuo, ko man reikia. Visa, ką Dievas pažadėjo, galiu tuo apsirengti. Jeigu nesu gera mama, galiu apsivilkti geros mamos drabužiu. Aš dabar nusimetu visus sunkius ir liūdnus drabužius, visus senojo žmogaus drabužius, visas blogas mintis ir blogus jausmus ir apsirengiu nuostabiais, tyrais Dievo žodžiais. Jei man trūksta kantrybės, apsivelku kantrybę, turiu pačius gražiausius drabužius. Ketvirtas punktas. Aš apsirengiu ne tik gražiais rūbais, bet apsirengiu Dievo šarvais. Tuo, kas mane apsaugos prieš blogį, prieš visas negatyves mintis, visas tamsybių jėgas. Aš esu apsaugotas Dievo drabužiu. Aš apsirengiu kaip tą dieną, kai buvau aprengtas baltai, kai buvo mano krikšto diena. Ir aš nuimu visus lapus figos, kuriuos Adomas ir Ieva man uždėjo. Visas tas kaukės, visus tuos vaidmenis, kuriuos turėjau vaidinti tam, kad būčiau priimtas. Tėvas ant piršto man užmauna žiedą. Jis duoda man valdžią. Jis apauna mane sandalais, kad galėčiau išeiti iš tos paralyžuojančios depresijos. Tėve, parodyk tai, ką nori dainuoti mano širdis. Parodyk man tai, kaip nori šokti mano širdis. Mes girdime šaltinio vandenį, tai yra dvasios simbolius. Tai yra gyvybės vandenis, šaltiniai, kurie mus plauna. Nes mes trokštame tų šaltinių dar labiau negu paprasto vandens ar kitų gėrimų. Mums labai reikia dėmesio. Mums reikia būti pastebėtiems. Mažam vaikui manyje reikia būti atpažintam. Jam reikia vystytis pozityviu būdu. Aš esu brangus perlas, kurio Jėzus ieško. Jis viską palieka, kad rastų tą perlą. Ir kai jis jį randa, jis sukviečia visus savo draugus, visus dangaus angelus. Ir sako, džiaukitės kartu su manimi, nes aš radau tą brangų perlą. Ir su džiaugsmu jis ištarė mano vardą. Dabar kalbėsime apie jausmus. Savo jausmus mes patys juos sukuriam per mūsų mintis. Mintis yra labai svarbios, jos turi didelę jėgą valdžią mumise. Tam, kad išgyti iš tų negatyvių jausmų nustumtų į mūsų pasąmonę. Gal esate pastebėję maži vaikai, kai jie traukia mamai kažkur už skverno ir nepalieka ramybėje. Taip ir mus, tie mūsų jausmai, jie mus nuolat kviečia, šaukia. Jie norėtų pasireikšti. Ir tėvas sako, tu gali juos parodyti, netapdamas agresyvus ar piktas. Tam, kad būtume laisvi, mes turime pasakyti taip visiems mūsų jausmams. Nes nemalonus jausmai mums pasako apie tai, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Vaikas norėtų, kad mes paliktume savo galvą ir nusileistume į širdį, įsiklausytume į savo jausmus, visus jausmus, pykti, frustraciją, bet taip pat į džiaugsmą. Ir taip pat per jausmus įsiklausytume, kokie yra mūsų poreikiai, nes jausmai atskleidžia mūsų poreikius. Nes labai dažnai mes esame atsiskyrę nuo savo jausmų ir tokiu būdu atsiskyrę nuo savo poreikių. Ir pavyzdžiui, šeimos gyvenime iš to kyla daug konfliktų tarp sutuoktinių. Tiek vyras, tiek moteris neša tą savo krepšį. Jame yra tas vaikas ir jeigu įvyksta konfliktas, tai to konflikto metu ir susitinka tie du vaikai esantys tuose suaugusiuose žmonėse. Nes tol, kol aš ieškau kitame to, ko aš pats sau neduodu, tai turiu problemą tada. Nes dažnai mes sakome kitam, duok man tai, ko aš pats sau neduodu. Aš ieškau pripažinimo, ieškau meilės, tačiau pirmas atsakingas asmo už tai esu aš pats. Aš turiu išmokti duoti pats sau tai, ko ieškau kituose. Ir tai yra klaidingas galvojimas, kad man reikia tavęs tam, kad užpildyčiau savo poreikius, to, ko aš neduodu pats sau. Jeigu aš nemyliu pats savęs ir jeigu pats save spaudžiu, kitas man negalės to duoti, bus konfliktas. Pirmas dalykas yra, ką aš galiu duoti pats sau. Ir aš pastebėjau savo gyvenime, kad tuomet, kai aš pats save priimu, ir jeigu tampu atsakingas už savo jausmus ir savo poreikius, kiti savaime ateina. Aš juos pritraukiu. Šiandien aš pritraukiu prie savęs daug daugiau žmonių po savo depresijos išgyvenęs, negu kad anksčiau prieš depresiją. Nes po 7 metų, kai aš išėjau iš depresijos, aš negrįžau į tą pačią būseną, kai buvau prieš tai, bet tapau nauju žmogumi. Aš turėjau jau ryšį su savo širdimi. Ir aš įsiklausau į tą sužeistą vaiką manyje, kuriam reikia daug dėmesio ir daug meilės. Ir jeigu aš pradėčiau ieškoti pripažinimo ir meilės manyje tam mažam vaikui kituose žmonėse, tai būtų klaidinga. Galima sakyti, kad vaikas iki 18 metų nėra laisvas, jis tai priklauso nuo savo tėvų. Ir jis tai labai gerai žino, ko tikisi šio tėvai ir kiti svarbus žmonės. Ir jo gyvenimas būtent ir eina taip pagal tuos žodžius, kuriuos jisai nuolat girdi iš tų žmonių. Ir tą dieną, kai jis palieka savo tėvus, jisai tarsi turėtų tapti laisvas nuo tų balsų, kurie jam kalbėjo. Aš pamenu, kai man buvo 21 metai, aš išvykau į Australiją. Tai tiesa, kad tuo metu tapau laisvas nuo daugelio dalykų. Bet mano tėvo, mano motinos ir kitų svarbių raktinių žmonių žodžiai liko gyvi manyje. Yra žmonės, kurie mus myli, mes su jais jaučiamės gerai, tai su mūsų draugais. Ir yra žmonės, kurių mes nemylim. Kai juos pamatom, nelabai gerai pasijuntame. Yra tokių žmonių, kuriuos norėtume matyti tik iš tolo. O būtent jų iš tikrųjų mums reikia labiausiai. Kodėl? Jie mumise atskleidžia tai, kas mumise yra negerai. Ir jie paspaudžia mumise tą mygtuką. Tą mygtuką, kuris atskleidžia mumise tą blogį, kurį mes išgyvenome prieš 20 ar 40 metų. Dievas mums nori kažką pasakyti per tuos žmonės. Galima pasakyti, kad jie yra tie blogieji angelai mums. Bet su laiku mes atrandame, kad iš tikrųjų jie yra tikri angelai. Nes jie mumise atskleidžia tai, kas glūdi mūsų pasąmonėje. Kalbėsiu apie 4 punktus, kaip mes galime naudoti Dievo žodį su ta valdžia, kurią Dievas mums duoda. Pats galingiausias žodis po žodžio ačiū ir taip yra atleidimas. Atleidimas yra raktas iš mūsų depresijos išgydymo. Be atleidimo mes negalime išgyti. Ir Dievas mums suteikia galę atleisti. Gali atleisti tėvams, gali atleisti pačiam sau, tai kas yra sunkiausia. Gali atleisti visus nusivylimus. Ir atleisti Dievui. Taigi, pirmas atleidimo gale. Antras. Mokėti atsižadėti. Aš esu laisvas tik tuo met, kai atsižadu. Tai yra dvasinis įstatymas. Nes mes esame prisirišę. Ir tam, kad būti laisvu, aš turiu atsižadėti su Dievo galios pagalba. Jėzus sako, tas, kuris nori sekti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Tegu įsižada visko. Ir tuo metu, kai aš visko atsižadu, visa man priklauso. Tai yra dvasinis įstatymas, kurio mano protas, mano galva nesupranta. Pasaulis nesupranta jo. Tik patirtis parodo, kad tai yra tiesa. Pavyzdžiui, aš atsižadėjimo dėka gyvenu iš Dievo malonės veltui. Aš gyvenu iš Dievo apvaizdos. Aš gaunu todėl, kad atsižadu. Aš negaliu to suprasti savo protu, bet aš tuo gyvenu. Ir paskutinis punktas. Jėzus sako, kad reikia paimti kryžių kiekvieną dieną. Priimant realybę, tos mūsų pasąmonės realybę, mūsų jausmų, kuriuos mes esame nugrūdę į pasąmonę realybę. Visa tai, kam aš sakau ne realybė, visa tai aš priimu ir atnešu ant Jėzaus kryžiaus. Tokiu būdu tampu laisvas nuo visų bereikalingų kančių. Tai taip pat dvasinis įstatymas, kurio mano protas negali suprasti. Išgydymas. Taigi dėkoti, atleisti, atsižadėti, priimti kryžiaus realybę.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Joseph Bastin iš Belgijos. Iš prancūzų kalbos vertė Rita Pankienė.